Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan ni'mahnya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana pembahasan yang terakhir yaitu berkaitan dengan tahqiqut tauhid. Itu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhidnya, mewujudkan ataupun membuktikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala di masa kehidupannya, niscaya dia nanti akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kemudian bab berikutnya di dalam kitab tauhid ini ataupun merujuk kepada syarhu kitab tauhid al-jadid. Bab yang selanjutnya adalah babul khawfi minasyirki, yaitu bab yang akan menjelaskan tentang pentingnya rasa takut kepada perbuatan syirik. Jadi di dalam pembahasan ini kita akan mencoba menguraikan al-khawf ataupun rasa takut terhadap perbuatan syirik. Dan ini merupakan bab yang sangat penting bagi kaum muslimin dan muslimat, terutama di zaman kita sekarang ini, di mana banyak manusia ataupun banyak orang-orang atau banyak kaum muslimin yang menganggap sepele perbuatan syirik ini. Ketika disampaikan kepada mereka tentang bahaya perbuatan syirik, maka mereka langsung mengatakan tidak ada di zaman sekarang ini kesyirikan. Kesyirikan itu hanya terjadi di masa dahulu, di zaman dahulu iya, itu ada kesyirikan. Tapi sekarang enggak ada kesyirikan. Ataupun sebagian mereka ketika kita mengatakan hati-hati dengan kesyirikan, jauhilah kesyirikan, maka yang mereka pahami dari makna kesyirikan itu adalah iri. Ya, iri ataupun tidak senang dengan temannya, sehingga mereka mengistilahkan syirik tersebut adalah untuk itu. Ya, kamu syirik aja kan gitu ya, nggak bisa berbuat demikian, kamu syirik aja katanya. Jadi kalimat syirik itu ataupun makna kesyirikan itu sudah dibelokkan ataupun dipalingkan dengan makna yang lainnya, dengan kalimat yang sama. Maka di sini perlu kita jelaskan dan perlu kita uraikan pentingnya memiliki rasa takut terhadap kesyirikan ini. Di antaranya adalah dalil yang pertama yang akan kita bahas ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan betapa besarnya dosa kesyirikan ini. Yaitu satu perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan masih memberikan ampunan bagi dosa-dosa yang dilakukan selama itu di bawah kesyirikan. Adapun kesyirikan maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman azima. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan maghfirah kepada perbuatan syirik ini, kepada pelaku-pelakunya. Sebenarnya dia tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Namun Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa selain kesyirikan, ataupun dengan makna di bawah kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa-dosa kesyirik, dosa-dosa di bawah kesyirikan. Liman yasha, yaitu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah, maka siapa saja yang berbuat sekutu, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara itsman azima, maka sungguh dia telah melakukan ya satu kedustaan, satu dosa yang sangat besar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga makna innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, kata pensyarah kitab ini, beliau mengatakan maknanya adalah la yaghfiru li 'abdin lakiyahu ya'budu ma'ahu ghairahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang hamba pun yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Itulah dia kesyirikan. Kesyirikan itu tetap beribadah kepada Allah, bukan dia meninggalkan Allah. Dia tetap beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ibadah itu hanya dia berikan kepada Rabb-nya, kepada penciptanya, tapi dia berikan bagian ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat syirik, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan baginya. Dan dia akan kekal di dalam api neraka jika itu kesyirikan dengan tingkat yang besar, yaitu syirik akbar. Wa yaghfiru ma duna dzalik, adapun makna dia masih mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan itu, yaitu maksudnya kata beliau, yaghfiru jami'adz dzunubi ghairu syirki. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh perbuatan-perbuatan dosa selain kesyirikan, apakah itu syirik akbar ataukah itu syirik asghar, tidak diampuni. Allah tidak akan mengampuninya, hanya saja konsekuensinya mungkin berbeda-beda antara pelaku syirik akbar dengan pelaku syirik asghar. Pelaku syirik akbar jelas kekal di dalam api neraka dan tidak akan pernah merasakan nikmatnya syurga dan tidak akan pernah mencium wanginya aroma syurga. Tapi pelaku syirik asghar, mereka akan tetap mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala setelah mempertanggungjawabkan kesyirikannya tersebut, yaitu syirik asghar. Lima yasha, di dalam ayat tadi juga disebutkan Allah memberikan ampunan bagi siapa yang dia kehendaki, maksudnya lima yuridul maghfirah lahu. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan ataupun di bawah kesyirikan itu. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang dia kehendaki, yaitu siapa yang dia kehendaki, yang dia inginkan mendapatkan maghfirahnya, itu akan diberikan. Dan ini kehendak Allah, tidak ada yang bisa menantangnya. Tidak ada yang bisa interupsi. Tidak ada yang bisa mengatakan saya enggak setuju. Kenapa engkau berikan maghfirah kepada dia tapi tidak kepada yang lainnya? Enggak bisa. Nah, demikian. Wa may yushrik billah, maknahu wa may ya'budu ma'ahu ghairahu. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah dan bersama Allah Subhanahu wa taala, inilah dia kesyirikan kepada Allah. Iftara maksudnya kadziba. Maka dia sungguh telah berbuat kedustaan dengan dusta yang sangat besar. Itsman yaitu zanban, dosanya sangat aziman kabiran. Sangat besar. 6. Asyarhul ijmali, maka penjelasan secara global dari ayat tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Tatkala syirik kita ketahui merupakan dosa yang paling berbahaya, yang paling berat, siksaannya yang paling buruk, yang mana di dalamnya terdapat perbuatan mengurangi ataupun menghinakan dan merendahkan kemuliaan Rabbuna Jalla wa'ala, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini di antara sisi negatif dari perbuatan syirik ini, merendahkan martabahnya Allah, merendahkan kemuliaan dan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyerupakan Allah yang maha tinggi diserupakan dengan makhluk yang sangat lemah dan memiliki banyak kekurangan bahkan keburukan, disamakan. Ini jelas satu perbuatan yang tidak baik, ya, satu perbuatan yang sangat tercela. Satu perbuatan yang sangat tercela, menyamakan khalik dengan makhluk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni para pelaku-pelaku kesyirikan ini apabila dia mati dalam membawa, ya, apabila dia mati masih membawa kesyirikannya. Adapun jika dia meninggal dunia di atas tauhid, walaupun dia masih memiliki sebagian dari dosa-dosa tapi bukan dosa kesyirikan, maka ini masih mendapatkan janji untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan secara global ataupun secara ijmal. Al-fawaid, adapun faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat tadi. Yang pertama kata beliau, man mata ala syirkil akbar wajabat lahun nar. Barang siapa yang meninggal dunia di atas syirik akbar, maka wajib baginya masuk ke dalam api neraka. Pasti dia masuk ke dalam api neraka. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia masih membawa dosa syirik akbarnya. Faedah yang kedua kata beliau, man mata ala tauhid wa indahu kabair. Barang siapa yang meninggal dunia di atas tauhid, tidak ada kesyirikan yang dia lakukan, akan tetapi pada dirinya masih ada dosa-dosa besar selain dari kesyirikan. Ya, selain dari kesyirikan, maka ampunan bagi dosa-dosa besar tersebut tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau, Allah akan mengampuni dan membersihkan secara cuma-cuma dosa besarnya tadi, jika dia memang mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa kesyirikan. Dan jika Allah tidak mau, maka Allah tetap akan mengazabnya, namun dia akan merasakan, tetap akan merasakan nikmat ataupun ya indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, fil ayati raddun alal khawarij alladzina yakfuruna bidzunub wa alal mu'tazila alladzi yarawna takhlida sahibil kabair finnar. Ayat tadi juga sebagai bantahan untuk orang-orang khawarij. Siapa ini orang-orang khawarij? Mereka orang-orang yang meyakini bahwasanya pelaku dosa besar, apakah dia syirik ataukah enggak syirik, yang penting itu dosa besar, maka pelakunya kekal di dalam api neraka. Ya, kekal dalam api neraka, enggak akan mendapatkan ampunan. Nah, demikian juga bagi Mu'tazilah. Ya, bagi Mu'tazilah mereka menganggap kekalnya ya para pelaku-pelaku dosa besar di dalam api neraka. Nah, jadi ini merupakan bantahan terhadap kelompok khawarij ataupun Mu'tazilah tadi yang menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Ya, pelaku-pelaku dosa kafir, keluar dari Islam. Demikian juga Mu'tazilah menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka. Ini tidak seperti yang mereka yakini, karena ini akan menyelisihi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ayat yang kita bahas ini. Faedah yang terakhir kata beliau, itsbatus sifatil masyiah lillah. Penetapan sifat masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memiliki sifat berkehendak. Anda punya kehendak atau tidak? Punya. Allah punya atau tidak? punya kehendak, punya keinginan. Tapi ingat bahwasanya apa yang ada pada Allah tidak sama dengan yang ada pada makhluknya. Kehendak Allah tidak sama seperti kehendak Anda. Anu gitu ya, kasih sayang Allah tidak sama seperti kasih sayang kita. Marahnya Allah tidak sama seperti marahnya Anda. Nah, demikian. Walaupun penamaannya itu sama. Ini sudah kita sebutkan berulang kali. Munasabatul ayati lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab pembahasan. Babnya adalah babul khaufi minasyirki. Bab yang menjelaskan tentang pentingnya rasa takut terhadap kesyirikan. Maka ayat ini menunjukkan, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengampuni kesyirikan bagi pelaku kesyirikan itu. Sehingga dari sini bisa kita dapati Allah mewajibkan bagi kita semua untuk memiliki rasa takut dan hati-hati terhadap kesyirikan. Karena sesungguhnya jika kita tahu itu adalah perbuatan dosa saja, walaupun itu diampuni, seharusnya kita merasa takut dan merasa khawatir. Apalagi jika telah disebutkan oleh Allah bahwasanya perbuatan ini ataupun dosa ini tidak mendapatkan ampunan, jelas-jelas kita harus lebih merasa takut dan lebih khawatir lagi. Seperti perbuatan berzina, mencuri, mencela, itu kan ancamannya sangat keras. Ya, ancaman-ancamannya sangat keras. Apalagi di sana telah disebutkan ataupun seperti ayat yang sudah kita bahas tadi, Allah mengatakan tidak akan diampuni. Kalau dosa mencuri masih, ya masih mungkin diampuni. Ataupun dosa-dosa besar yang lainnya, mungkin dia mencaci maki, memfitnah, menuduh ini kan gitu ya, berzina dan semisalnya, mencuri, ya korupsi atau semisalnya. Nah, demikian. Ini termasuk dosa-dosa besar yang ancamannya sangat keras. Tapi ini lebih keras lagi, yaitu tidak akan mungkin mendapatkan ampunan dan kekal pelakunya dalam api neraka. Jelas seorang muslim lebih besar rasa takutnya kepada perbuatan syirik, karena ini sebesar-besarnya dosa dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Nah, ini dia sisi ya kecocokan ayat ini dengan pembahasan babul khauf minasyirki. Rasa takut terhadap perbuatan syirik. Dan yang lebih mendukung lagi adalah ayat berikutnya, yaitu di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ini. Wa qaulullahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada aminan wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, maksudnya berdoa kepada Rabbnya, apa muatan dan isi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ij'al hadzal balad. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini. Apa yang dimaksud negeri ini? Makkah al-Mukarramah. Ini berkahnya doa Nabi Ibrahim. Sampai hari ini kita rasakan bagaimana negeri ataupun Makkah al-Mukarramah itu benar-benar dijadikan menjadi negeri yang paling aman di seluruh permukaan dunia ini. Ya, yang paling aman. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan tanah haram. Yang melakukan keharaman di situ lebih besar daripada melakukan keharaman di luar tanah haram itu dengan jenis perbuatan yang sama. Mencela dengan satu kalimat saja itu merupakan dosa besar. Selain di tanah haram itu, apalagi itu dilakukan di tanah haram, itu lebih besar lagi. Ya, yakni dengan jenis dosa yang sama. Tapi nanti hukumannya jelas berbeda, walaupun jenis kejahatannya itu hampir sama, ataupun jenis kejahatannya sama. Sama-sama dia mengatakan ataupun mengejek ataupun melontarkan satu kalimat yang kotor, satu kalimat yang keji. Di sini kemudian dia ucapkan juga itu di sana di tanah haram, di Mekkah al-Mukarramah ataupun di tanah haram, maka jelas ancamannya nanti berbeda. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabb-nya, berkata kepada Rabb-nya, wahai Rabb-ku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman, wa janubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku serta anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Hadzal balad huwa Makkah al-mukarramah, kata beliau di sini. Yang dikatakan al-balad dalam ayat ini adalah Makkah. Aminan mutmainnun ahluhu, yang dikatakan aminan yaitu tenang, penduduknya, rakyatnya merasa aman, nyaman, tentram, ya, merasa senang, gembira hidup di sana. Wa janubni maknanya adalah ba'idni, jauhkanlah aku. Baniya yakni hum abna'uhu min sulbihi wa banatuhu. Yang dimaksud baniya di sini adalah anak-anak laki-lakinya yang dari sulbinya ataupun anak-anak perempuannya. Walaupun tidak disebutkan di situ anak-anak perempuan, tapi ya kita ketahui anak perempuan mengikuti anak laki-laki dalam hal penyebutannya. Dan al-asnam yang dimaksud adalah jamak dari sonam. Ya, jamak dari sonam, wa huwa manuhita ala suratin wa ubida. Sonam yaitu sesuatu yang dipahat kemudian dibentuk dengan satu bentuk kemudian disembah, itulah sonam. Atau bahasa kita patung, kan begitu ya, patung pun berhala. Adapun al-wasan a'am min dzalik. Adapun wasan yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Apakah itu gunung, pohon, itu dikatakan wasan. Ya, itu dikatakan wasan. Nah, demikian. Nah, kalau kita ingin melihat dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan, ya, negerinya gitu ya, negerinya itu Ahlul Balad, negerinya itu menjadi satu negeri yang aman. Kemudian di sana juga Nabi Ibrahim meminta supaya dijauhkan dirinya dan anak-anak keturunannya dari perbuatan syirik. Coba antum perhatikan, ya, dua permintaan ini, yaitu meminta negerinya aman, tempat tinggalnya aman, dan dijauhkan dirinya dan keluarganya dari kesyirikan. Sehingga dari sini kata para ulama bahwasanya satu negeri yang aman itu tidak akan bisa dicapai dengan sempurna sampai penduduknya mau menjauhkan dirinya dan keluarganya dari kesyirikan. Sehingga sangat kita sayangkan, khususnya di negeri kita sekarang ini, kan begitu ya, ketika mereka diingatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan syirik, spontanitas mereka mengatakan, mana ada kesyirikan di zaman sekarang ini? Masa sih ada orang Islam nyembah berhala? Ada atau tidak? Ya. Kalau seperti berhala-berhala yang dimaksud, seperti berhala yang disembah di masa jahiliyah, benar-benar patung disembah-sembah, seperti ada yang patung-patung mungkin di beberapa tempat, kan gitu ya, tadi candi-candi, ada orang muslim di sana nyembah-nyembah gitu, sujud sana, itu mungkin tidak akan kita dapati. Tapi bentuk kesyirikan yang lainnya yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu justru banyak kita dapati hari ini, bahkan lebih parah. Loh, kok bisa Ustaz mengatakan kesyirikan sekarang lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu? Iya. Karena sesungguhnya kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu itu mereka lakukan dalam kondisi ketika mereka senang, ketika mereka tidak terdesak. Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ankabut. Di sana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sedikit bagaimana bentuk kesyirikan orang-orang terdahulu. Wa idza raqiba fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka mengendarai ataupun menaiki kapal mereka, berlayar di lautan, kemudian diterpa, diterjang oleh ombak, seakan-akan mereka mau mendekati ajal kematiannya, mereka merasa akan mati, kan gitu ya, dalam keadaan genting, terdesak. Apa yang mereka lakukan, orang-orang musyrik tersebut? Da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu benar-benar berdoa minta tolong sama Allah, ikhlas, ya Allah tolong ya Allah. Ini orang syirik dulu ini ya. Da'a Allah mukhlisina lahuddin. Falamma najahum ilal bar, kata Allah, tapi tatkala kami selamatkan mereka sampai ke daratan, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas mereka. Hilang syiriknya semuanya. Ya Allah tolong. Enggak ada mereka panggil berhalanya itu, yang disembah-sembah itu. Padahal sebelum itu mereka sujud-sujud sama berhala. Enggak ada mereka panggil itu Lata Uzza, enggak dipanggilin. Allah, ya Allah tolong, tolong. Akhirnya ditenangkan ombak itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Laut itu semua kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal bar, ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan lagi. Idahum yusyrikun, buat syirik lagi. Ya, artinya kapan mereka berbuat syirik lagi? Ketika dalam keadaan tenang. Ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan selamat, tapi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, mereka tetap manggil Allah. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menerima ya iman dan tauhid mereka? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tauhid mereka. Allah hanya kasihan saja dan masih ya menghargai sikap keikhlasan mereka dalam kondisi terdesak. Tapi lihatlah, itu orang musyriknya kan gitu ya, tidak menyatakan muslim mereka, itu musyriknya. Tapi lihatlah, di zaman sekarang ini justru kita dapati bukan orang musyriknya, tidak usah kita melihat orang musyriknya, orang muslimnya yang menyatakan diri mereka orang Islam. Ketika mereka dalam keadaan genting terdesak, kemana mereka memanggil? Siapa yang mereka panggil? Yang mereka panggil syekhnya, yang mereka panggil Rasulullah. Ya Rasulullah tolong kami, tolong kami. Loh, Rasulullah itu Tuhan atau siapa? Ya, bahkan di antara mereka tatkala ya terdesak ataupun tatkala mereka mendapati sesuatu yang sangat genting, mereka sangat membutuhkan pertolongan, dan ini merupakan perkara yang rahasia, perkara yang gaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, mereka mendatangi manusia yang mereka sebut dengan para tidak normal ataupun dukun kan gitu ya, ataupun penyihir paranormal. Mereka datangi pak ataupun apa panggilannya, mbah atau misalnya. Mereka mengatakan, mengungkapkan seluruh permasalahannya, gimana ini kok usaha saya lama-lama ini kok anu gitu ya, mau habis ini lama-lama, saya bisa bangkrut kalau seperti ini, tolonglah supaya dibukakan pintu rezeki ini. Oh bisa, gampang. Kemana mereka datangnya? Apakah kepada Allah, berdoa kepada Allah? Tidak. Kalau kita suruh lo berdoa kepada Allah, minta supaya dilariskan daganganmu, apa dalam hati mereka? Aduh lambat betul, merasa lambat. Masya Allah, kami ini orang yang banyak dosa, kami gak sanggup langsung minta sama Allah ya, kecuali mendatangi nah itu kan, mendatangi kuburan, mendatangi dukun, mendatangi orang pintar katanya, nanti dikasih air, disemprot-semprot atau yang semisalnya. Nah demikian ya, jadi jelas bahwasanya rasa takut kepada kesyirikan itu wajib dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak hanya kita, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut terjatuh kepada kesyirikan. Dia meminta kepada Allah, Rabbi ja'al hadal balada aminan wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Coba bayangkan, setingkat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal, siapa itu Nabi Ibrahim? Seorang ya pendekar tauhid yang mana dia berani ya untuk melawan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya, bahkan ayahnya sendiri. Seorang yang berani mendatangi markasnya kesyirikan, berkumpulnya berhala-berhala di sana, dia hancurkan semuanya. Masya Allah. Ya, seorang manusia yang seperti ini saja, seorang nabi kan gitu ya, tetap dia masih meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan dan anak keturunannya. Loh, lalu bagaimana kita ini yang kesyirikan di zaman sekarang ini lebih keren lagi istilahnya, lebih modern lagi. Kalau dulu ya jelas-jelas syirik, kalau sekarang ini dipoles dengan istilah-istilah yang samar sehingga orang-orang mengatakan, oh ini gak syirik, gak syirik kok, dia gak ngasih nama syirik. Ya iya, gak ada yang ngasih nama syirik. Gak ada buka praktek-praktek kesyirikan tuh, kami membuka praktek syirik, gak ada. Kami membuka praktek sihir, gak ada. Dipakai istilah-istilah yang tidak ya terdeteksi ataupun membuat orang tertipu. Apakah itu dengan mengatakan ya pengobatan Asmaul Husna, pengobatan tauhid, ya, menyingkap alam gaib, kan gitu ya, membuka kunci-kunci gaib atau yang semisalnya. Nah, demikian. Ataupun dengan istilah-istilah apa, membuka aura katanya, apa aura itu? Ya. Atau semisalnya lah. Ya, istilah-istilah yang menipu. Nah, demikian. Baik, ya. Jadi itu dia. Kemudian kita langsung kepada faedah. Al-fawaid. Ya, al-fawaid, fadlu Makkah ala ghairiha, keutamaan kota Makkah dibandingkan selainnya. Jadi kota Makkah itu memiliki keutamaan sampai hari kiamat, bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat dan tidak ada lagi kehidupan ini, yaitu dihancurkannya Ka'bah. Ka'bah itu dihancurkan, ya. Dan yang menghancurkannya itu seorang yang bertubuh pendek, cebol, yang mana pada saat itu tidak ada lagi orang-orang Islam. Allah telah mewafatkan orang-orang beriman. Datanglah seorang yang bertubuh pendek, cebol, dengan kapaknya dia hancuri Ka'bah itu, puk 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 puk, seperti yang diriwayatkan dalam beberapa hadis. Ya, seperti yang diriwayatkan dalam beberapa hadis, dan di sana disebutkan namanya adalah, dia digelari Zulsuwaikoh, ya, Zulsuwaikoh, yang memiliki kedua betis yang pendek, karena dia memang orangnya pendek, cebol, dia ngancur-ngancuri Ka'bah. Itu nanti akhir zaman terjadi. Nah, tapi sebelum itu, maka Ka'bah ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faedah yang kedua, doa Ibrahim li Makkah bil amni wal istiqrar. Doa Nabi Ibrahim untuk kota Makkah supaya mendapatkan keamanan dan ketenangan. Nah, di sini juga bisa kita dapati satu faedah bahwasanya para nabi itu doanya mustajab, kan gitu ya, para nabi itu doanya mustajab. Nah, demikian sebagaimana juga doa-doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buah dari doa Nabi Ibrahim bisa kita dapati sampai hari ini, ya. Jadi doa kebaikan itu memang bisa didapati faedah dan manfaatnya itu sampai waktu yang cukup lama. Nah, faedah yang ketiga, itsbatun naf'id du'a, penetapan bahwasanya doa itu bermanfaat. Jadi jangan pelit-pelit sama doa. Jangan hanya mendoakan diri sendiri. Cobalah doakan yang lainnya. Belakangan ini kita disibukkan dengan orang-orang yang akan duduk di majelis apa tuh, atau di parlemen, kan gitu ya. Disibukkan ini siapa yang akan duduk di anu ini, parlemen ini, di dewan legislatif ini. Kalau sampai orang kafir, kalau sampai dia kaum yang sesat, kalau sampai ini kita bisa kacau. Kenapa kita tidak memanfaatkan doa kita? Ya, kenapa kita tidak memanfaatkan doa kita? Cobalah angkat tangan kita. Minta kepada Allah sebagaimana Ibrahim meminta supaya negeri yang menjadi tempat tinggalnya itu aman. Kita angkat tangan kita, ya Allah, tidak usah doa berjamaah, tidak usah harus kumpul di satu lapangan kemudian dipimpin oleh satu orang yang lainnya ngaminkan. Tidak perlu itu, mengeluarkan biaya besar, karena nanti harus mengeluarkan konsumsi tenda, sewa lapangan dan semisalnya, ya, terlalu berat seperti itu. Kita motivasi saja setiap kaum muslimin, manfaatkan doanya. Barangkali ada salah seorang di antara kita yang lebih dekat dengan Allah dan yang lebih cepat, ya, permintaannya dikabulkan. Barangkali ada di antara kita, ya, atau di antara kaum muslimin yang mana doanya itu jika dia berdoa langsung dikabulkan. Belum tentu orang-orang yang dianggap soleh yang dipanggil untuk memimpin doa, belum tentu doanya itu mustajab. Anda bisa menjamin doanya mustajab? Bisakah Anda menjamin, walaupun dia itu dipanggil, kemudian dia berdoa dengan memakai pakaian yang indah, kemudian dianggap orang yang paling soleh, bisakah kita menjamin doanya itu paling mustajab? Tidak bisa kita menjaminnya. Bisa saja, tapi tidak ada jaminan. Tapi tatkala semuanya kita berusaha berdoa masing-masing, kita bisa menjamin ada salah seorang di antara ribuan kaum muslimin, ada beberapa orang di antara mereka yang doanya mustajab. Itu pasti, enggak mungkin tidak. Ya, itu pasti, tidak mungkin tidak ada. Karena kalau tidak ada orang yang soleh itu ya enggak mungkin gitu ya. Pasti ada. Nah, demikian. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Faedah yang berikutnya kata beliau, anna asla dinir rusul wahidun wa huwa tauhid. Sesungguhnya asal agama para rasul, maksudnya pondasinya, dasar agama para rasul itu semuanya satu. Asal usulnya maksudnya ya. Asal usul agama para rasul itu semuanya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak beda-beda. Ya, setiap rasul itu tidak berbeda dalam masalah tauhidnya. Ini sama, sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh demikian juga, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, tidak ada di antara mereka berbeda masalah tauhidnya. Sehingga Nabi Nuh mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim iya, kemudian Nabi Musa enggak, mentauhidkan sapi. Enggak ada seperti itu. Kan begitu ya. Kemudian Nabi Isa mentauhidkan, ya mentauhidkan apa kan begitu ya. Atau mentauhidkan yang lainnya. Tidak ada. Semuanya sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya kata beliau, yang kelima, istihbabu du'a isyakhsi li dzurriyyatihi, disukainya seorang mendoakan keturunannya. Nah, doakan. Anda juga walaupun belum menikah, dianjurkan bagi Anda untuk mendoakan keturunan-keturunan Anda yang masih disulbi calon-calonnya. Kan gitu ya, masih disulbi, belum keluar. Karena masih disulbi dia. Nah, doakan supaya nanti dia mengeluarkan generasi-generasi yang soleh. Nah, demikian. Yang keenam ataupun yang terakhir, tahrimu ibadatil asnam. Haramnya beribadah kepada, ya, kepada berhala-berhala. Jadi haram beribadah kepada berhala-berhala. Ya, apakah berhala di situ yang dimaksud adalah patung itu sendiri ataupun selain patung, namun dia disembah selain Allah yang disebut dengan wasan ataupun al-ausan. Karena sungguhnya bukanlah patung-patung itu saja yang terlarang untuk disembah, tapi selain patung, apakah itu dia keris, batu, gunung, kan begitu ya, cincin, ataukah kertas, ataukah jimat, atau gumpalan-gumpalan apa, kan begitu yang disimpan, yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan perkara yang diharamkan dan bagian dari kesyirikan. Ya, apakah itu dia nyembah kuburan? Nah, kan begitu ya. Kalau ada yang kata, wah gimana, kami bukan nyembah kuburan, gak ada kami sujud sama kuburan. Benar bahwasanya yang namanya menyembah ataupun ibadah itu tidak mengharuskan, ya, sujud, tidak mengharuskan dahi kita ini di atas tanah di hadapan itu. Kalian nyembah keris misalnya, nyembah gunung, gak ada kita sujud sama gunung, bukan itu yang dimaksud. Tapi keyakinan-keyakinan itu yang meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kekhususan bagi Allah tapi dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakininya. Dia meyakini bahwasanya gunung ini ada penjaganya ini. Ya, sehingga dia meyakini kalau saya mengharapkan hal ini kepada penjaga gunung ini, maka ini bisa berpengaruh kepada saya. Dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala, ataupun tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap juga dia minta kepada penghuni penjaga gunung itu misalnya, ataupun penjaga laut. Laut ini dikuasai oleh ini katanya. Ya, laut ini ada penguasanya. Minta sama dia sehingga apa? Sehingga melakukan penyembelihan di pinggir laut. Padahal sembelihan itu hanya untuk Allah. Syirik, jelas ini kesyirikan. Ya. Innash-shalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alam. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak, mereka berikan ini kepada penjaga laut tadi, penjaga danau, atau penjaga satu tempat yang dianggap memiliki kekuatan. Nah, yang seperti ini, inilah dia diantara bentuk-bentuk kesyirikan yang harus diwaspadai dan ditakuti. Ya, artinya ditakut di sini maksudnya untuk dijauhi. Ya, ditakut di sini dimaksud adalah untuk dijauhi, agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan syirik seperti itu dan tidak berusaha untuk mendekatinya, ya, kemudian menjauhinya. Munasabatul ayatil bab, kata beliau, kecocokan ayat ini dengan bab ataupun pembahasan, ya, Haitsu dallatil ayatu ala anna Ibrahima ma'a quwwati imanihi yakhsha ala nafsihi wa abna'ihi minasy syirki. Fa aujaba alaina dzalika an khafa minhu min babi aula. Kata beliau, ayat ini yaitu surat Ibrahim tadi ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam padahal dia seorang yang sangat kuat imannya, kuat imannya, akan tetapi tetap beliau merasa takut kepada perbuatan syirik. Beliau takut dirinya terjatuh kepada perbuatan syirik. Sehingga sangat kita herankan kalau ada orang-orang yang imannya juga tidak sekuat iman Nabi Ibrahim. Siapa di antara kita yang mengatakan iman saya lebih kuat daripada iman Nabi Ibrahim? Kalau kita menyadari bahwasanya iman kita ini dalam kondisi yang lemah, kemudian kita merasa aman dari perbuatan syirik, ini sudah menjadi tanda tanya. Seharusnya kita lebih takut lagi dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang kuatnya imannya seperti itu masih merasa takut dengan kesyirikan, lalu bagaimana kita merasa aman dari rasa kesyirikan? Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh merasa aman. Sehingga ayat ini menunjukkan padahal Nabi Ibrahim memiliki iman yang sangat kuat, tapi tetap takut terhadap dirinya sendiri terjatuh kepada kesyirikan. Dia khawatir anak-anaknya terjatuh kepada kesyirikan. Maka wajib bagi kita semua, berdasarkan ayat ini, kita juga harus merasa takut dari perbuatan kesyirikan itu. Kata beliau, min babi aula, ini jelas lebih utama. Kita lebih utama takut kepada perbuatan, khawatir terhadap kesyirikan ini dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim, beliau adalah seorang nabi, ya, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijaga oleh Allah, memiliki iman yang kuat. Kemudian perjuangannya terhadap tauhid sangat ya terlihat, akan tetapi masih merasa khawatir terhadap diri dan anak-anak keturunannya terjatuh kepada kesyirikan. Maka jangan pernah kita merasa aman dari kesyirikan ya. Hendaklah kita berusaha untuk menjauhinya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari kesyirikan. Demikian juga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kita jaga agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Dan demikian juga bahwasanya tatkala kita menginginkan satu negeri, satu daerah, satu wilayah diturunkan rasa aman di sana oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan negeri itu menjadi negeri yang aman, sentosa, nyaman, tenang, maka harus dimulai dari mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak manusia menjauhi perbuatan syirik. Dan jangan pernah kaum muslim mengatakan tidak ada lagi kesyirikan di zaman sekarang ini. Justru kesyirikan di zaman sekarang ini sangat terlihat jelas bagi orang-orang yang memiliki basirah, bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Memandang dengan ilmunya akan dia dapati betapa banyaknya kesyirikan terjadi, bahkan terang-terangan diiklankan. Kecuali bagi orang-orang yang tidak memiliki basirah, mereka akan menganggap itu hanyalah bualan orang-orang, ya, orang-orang berjenggot aja katanya. Itu bualan sebagian orang saja. Menakut-nakuti kita dengan ada kesyirikan, mana ada? Ya, mana ada kesyirikan sekarang? Itu kesyirikan itu hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Kita orang Islam enggak berbuat syirik lagi. Kalaulah kesyirikan itu dibatasi oleh Allah, hanya orang-orang kafir saja yang melakukannya, orang muslim itu tidak akan pernah terjadi kesyirikan. Kalau benar seperti itu, maka ayat-ayat ini tidak perlu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini bukan hanya untuk orang kafir. Ya, Al-Qur'an ini juga untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Ya, jelas bahwasanya orang-orang Islam inilah yang dijaga agar mereka jangan menyandang nama Islam, akan tetapi pada hakikatnya telah melakukan perbuatan kesyirikan. Nah, ini berbahaya. Menyangka dirinya masih berada di atas keislamannya, tapi sangat disayangkan mereka telah banyak berbuat kesyirikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan di zaman sekarang ini, ya, kita dapati kesyirikan itu terang-terangan. Maksudnya bagi orang yang punya basirah, memiliki ilmu, dia akan tahu loh, ini kesyirikan kok dengan mudahnya diiklankan di media-media cetak, di media informasi ataupun di media elektronik. ya kan, terang-terangan pasang nomor sekian, telepon nomor sekian, kan gitu ya, konsultasi dari jarak jauh pun semisalnya, kan gitu ya, ataupun siapa yang ingin rezekinya begini dan semisalnya, banyak sekali, masya Allah. Nah, demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, beberapa poin dulu, nanti kita separuhnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa kita petik faedah-faedahnya, dan ya kelanjutannya akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, masih dengan babul khauf minasyirk, bab yang menjelaskan pentingnya rasa takut terhadap kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada yang bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Sejauh yang anak ketahui, penyimpangan-penyimpangan mereka itu banyak kepada perbuatan-perbuatan kufur, bukan kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Makanya sebagian ahlul ilmi menjelaskan makna ayat tadi di awal gitu ya, pembahasan kita di awal, ayat Allah SWT dalam surah An-Nisa tadi, inna allaha la yaghfiru ayyushroka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirik. Mereka menjelaskan wa yaghfiru ma duna dhalik itu maknanya bukan hanya sebatas selain kesyirikan, karena selain kesyirikan ada yang setara dengan kesyirikan, yaitu menyebabkan pelakunya kafir, pelakunya murtad dan kekal di neraka kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Apa itu? Perbuatanku kufur, kufur akbar. Kufur akbar ini kan bukan syirik, tapi kesyirikan itu menyebabkan dia kufur, keluar dari Islam. Karena kufur ini belum tentu dia berbuat syirik, kan gitu ya. Atau seperti yang dilakukan oleh sebagian ya kaum liberal itu ya, kaum liberalis. Apa di antara perbuatan mereka, kan gitu ya, yaitu melecehkan Al-Qur'an, menghina. Ini kan bukan kesyirikan. Sehingga sebagian mereka mengatakan, ya kenapa kaum muslimin ini terlalu kolot? Ya, terlalu jumud, kuno. Al-Qur'an dibakar, diinjak-injak kok repot. Itu kan kertas biasa. Itu kan kertas biasa. Toh tetap Al-Quran itu kan di Lauh Mahfuz. Kenapa mereka repot? Oh, kertas biasa kok repot. Nah, perkara seperti ini coba bayangkan. Ini ya dari mereka mengatakan demikian. Apakah ini kesyirikan? Tidak. Karena gitu ya, namanya kesyirikan dia tetap beribadah kepada Allah. Dia tetap beribadah kepada Allah. Tapi ibadahnya itu juga dia berikan kepada selain Allah, ini syirik. Makanya tadi ya, ya wa yakfiru ma duna dzalik. Ada iklan. Jadi di sisi lain kita memahami ayat itu bukan hanya sebatas Allah akan mengampuni selain kesyirikan, tapi juga kita pahami di bawah kesyirikan. Karena selain kesyirikan ada yang menyebabkan pelakunya itu kufur akbar, kan gitu ya, kufur akbar, pelakunya itu murtad, keluar dari Islam dan kekal dalam api neraka. Nah, demikian. Jika dia tidak bertobat, sebagaimana syirik juga, jika dia tidak bertobat sampai kematiannya dia akan kekal dalam api neraka. Nah, jadi itu yang saya dapati dari ya kaum liberalis ini, itu di antara contoh penyimpangan mereka, kekufuran mereka, terutama terhadap Al-Qur'an, terhadap istihza mereka terhadap Islam. Istihza itu mengolok-olok Islam gitu ya, mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran walaupun itu bukan dinamakan kesyirikan. Sehingga ada saya dapati wallahu a'lam apakah sahih ataukah tidak ceritanya itu, tapi sempat saya membaca ketika seorang dosen ya kurang lebih mengatakan demikian, melecehkan Al-Qur'an. Oh, repot gitu ya, Al-Qur'an dibakar kok sibuk. Ini kuno ini orang Islam sekarang ini. Padahal sudah zaman modern. Kan Al-Qur'an itu tertulis di Lauh Mahfuz. Alhamdulillah ada salah seorang mahasiswanya kebetulan kan gitu ya, disuruh membaca apa tulisan dosennya itu loh. Dia ada satu karya kan gitu ya dosennya. Dia pinjam, Pak, saya mau baca. Dia baca. Kemudian diinjek-injek, diludahin. Dia pokoknya dihina-hinakan tulisannya itu. Marah dosennya. Kamu kurang ajar, enggak sopan dan semisalnya kan gitu ya. Loh kenapa Pak? Ini kan kertas biasa. Toh ilmunya kan ada di otak Bapak. Dia langsung pergi. Tidak bisa jawab apa-apa. Ya, ya jelas kan begitu ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehormatan itu tetap terhormat. Kan begitu ya, itu tetap terhormat. Misalnya apa? Misalnya ada seorang yang bernama, ya, ada seorang yang mungkin bernama, taruhlah bernama ya Muhammad kan gitu ya, tidak usah Muhammad lah. Ada seorang mungkin bernama siapa nama antum? Ada seorang bernama Ihsan misalnya. Seorang bernama Ihsan. Kan begitu ya, misalnya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan si Ihsan ini, barang-barang yang dia miliki, itu kan juga ikut terhormat kan begitu ya, terjaga. Apa di antaranya rumahnya? Ya. Kan kita bukan melempari si Ihsan, yang kita lempari rumahnya. Ya jelas ya, orangnya juga sakit hati kan gitu ya, merasa marah dan tidak suka. Bahkan gak usah rumahnya, sendalnya saja antum letakkan tai di sana, marah dia. Sepatunya kan gitu ya, marah atau tidak? Marah kan begitu ya. Nah inilah otak-otaknya orang liberalis kan gitu ya. Sebenarnya celaan-celaan, olok-olokan yang mereka lontarkan itu sebenarnya kembali juga kepada diri mereka sendiri. Tapi demikianlah. Ya, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin? Ya. Tidak ya. Jadi itu masih hanya syirkul alfaz. Ya, syirik-syirik lafaz. Ya, kalaupun dia mengucapkan itu dalam kondisi jahil kan gitu ya, tidak tahu apakah makna menyembah yang dimaksud. Ya, ini mudah-mudahan uzur kan gitu ya, artinya uzur bil jahal. Artinya dia dimaafkan karena kebodohannya. Ya, jadi maafkan karena kebodohannya. Seperti kisah seorang yang diceritakan oleh Rasulullah kehilangan unta beserta barang-barang bawaannya. Perbekalannya semua ada di unta itu, sementara dia di satu sahara kan gitu ya, di satu padang sahara yang sangat tandus, tidak ada kehidupan di sana. Dia melakukan perjalanan. Kemudian untanya tersebut yang dia kendarai dan di situ semua barang-barangnya, tanpa dia sadari dia tertidur, unta itu pergi. Sehingga tidak ada di sisinya ataupun di tangannya sedikit pun perbekalan. Ya gimana orang seperti ini? Ya, di tempat yang itu enggak ada satupun manusia, tandus kan gitu ya, kering, enggak ada air, enggak ada makanan, ini gimana? Ini kan nunggu mati aja. Tinggal ngitung hari saja, menghitung hari dia. Menghitung hari kematiannya. Ya, dia cari ke sana, tidak dia temukan, tidak ada sedikit pun titik terang. Bosnya untanya, "Oh, ada di sana," tidak ada. Beserta barang-barangnya. Akhirnya dia pun tertidur lagi. Setelah terbangun, dia dapati tali untanya itu ada di badannya, di tangannya. Beserta barang-barangnya kembali lagi untanya. Ini ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senang dan gembiranya, dia pun mengatakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuka." Ya. Ya Allah, dia terbalik ngomongnya, enggak sengaja. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya dia gitu loh, barangnya kembali lagi. Ya, dia saking senangnya. Padahal ucapan ini kufur atau tidak? Kufur ini, mengatakan, "Wah, kamu itu hamba saya," kan gitu ya. "Saya ini Tuhan kamu." Kan begitu dia. Tapi dia melakukan itu kenapa? Karena saking gembiranya gitu loh, saking senangnya. Nah, demikian orang yang dalam kondisi yang terlalu melampaui batas itu belum bisa dihukumi. Terlalu marah, terlalu senang, dan terlalu takut. Itu tidak bisa dihukumi. Nah, demikian juga tadi gitu ya. Itu mungkin karena kebodohan dan kejahilannya. Tapi kalau dia memang sudah mengetahui itu, ya dia mengetahui apa makna menyembah, kan gitu ya. Makna menyembah itu dia sudah tahu itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selainnya. Dia berkata demikian untuk main-main, ini syirik. Ya. Ini kesyirikan. Maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Melakukan meragukan ibadah apanya dulu? Meragukan sholatnya. Dia ragu itu ragu diterima, ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ragu apanya dulu? Ragu ini banyak. Ragu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu merupakan waswas syaitan, maka harus dia hilangkan. Ya, karena sesungguhnya syaitan itu suka membisikkan sehingga kita menjadi ragu. Sehingga dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ya mengingatkan kita, apabila syaitan itu menyerang kita dengan was-was terus, kan gitu ya. Ya'ti ahadukum syaitan, ya'ti ahadakum syaitan. Syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian. Fayaqulu man khalaqa hadza wa man khalaqa hadza. Syaitan itu akan membisikkan kepada salah seorang di antara kalian, siapa yang ciptakan ini? Itu dibisikkan sama dia. Siapakah ciptakan ini? Siapa ciptakan langit? Siapa ciptakan bumi? Siapa ciptakan onta? Siapa ciptakan ini? Kita Allah. Allah, kita pikir Allah. Sampai dia nanti bisikan, kalau gitu siapa ciptakan Allah? Seperti itu kata Rasulullah. Hatta yaqulu man khalaqallah, sampai dia nanti membisikkan kepada kita salah seorang di antara kalian, kalau gitu siapa yang ciptakan Allah? Kalau memang dia telah mencapai ya kondisi seperti ini, maka hendaklah dia cepat-cepat beristiazah. Ya, hendaklah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyantahi, kata Rasulullah. Kemudian tinggalkan bisikan-bisikan itu, keragu-raguan itu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukan. Ambillah yang yakin. Ya. Kalau kita memang awalnya itu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul keraguan-raguan dari bisikan-bisikan setan, ya kita kembali kepada keyakinan tadi dan tinggalkan keraguan itu. Nah, seperti itu caranya. Kan gitu ya. Artinya tidak bisa langsung kita vonis dia adalah seorang musyrik, tapi hendaklah dia berusaha. Karena kalau terus dia ladeni seperti itu, tidak ada minta pertolongan kepada Allah, tidak berlindung kepada Allah, tidak dia sudahi, tidak dia tinggalkan, dia tidak kembali kepada keyakinannya, lambat laun dia bisa mengikuti langkah syaitan dan akhirnya dia pun kufur. Dia pun akan keluar dari Islam. Dia pun ternyata begitu saja Allah, gitu ya. Ataupun dia akan tertipu dengan jalan-jalan syaitan yang lain. Nah, demikian. Jadi harus dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Iya, cukup ya. Terakhirlah sudah. Jadi sudah. Ya, kalau kafir itu terbagi dua, ada kafir yang akbar, ada kafir yang asghar. Ya. Kalau dia kafir yang asghar ataupun kufur kecil, kafir yang kecil, itu tidak murtad. Tidak dinyatakan keluar dari Islam alias murtad, tidak. Semacam apa? Semacam terjadi pembunuhan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Ini kufur, kafir ini dikatakan, tapi kafir asghar. Seperti istri yang durhaka sama suami dikatakan kufur, tapi kufur asghar. Nah, itu ya contohnya ya. Seperti seorang anak yang tidak mengakui bapaknya. Ya. Ini kufur namanya, kufur asghar. Atau seorang anak yang merubah-rubah ya nasabnya, seharusnya dia namanya Ihsan, ya kan, bin apa gitu ya, mohon maaf, mungkin kita kasih contoh misalnya Ihsan bin Muhammad lah, kan gitu ya, artinya Ihsan bin Muhammad, dia buat Ihsan bin Michael Jackson. Ini kufur asghar, menisbatkan ya bapaknya kepada orang lain, enggak boleh. Itu kufur asghar. Itu kalau kufur yang kecil. Bukan murtad dia gitu ya. Tapi kalau kufur akbar, murtad. Ya, seperti yang kita contoh-contohkan itu kan gitu ya. Itu dia kufur akbar. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa kita sampaikan dalam majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.